të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 14 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lidhur me vdekjen e dy pacientëve në QKUK të Kosovës në Prishtinë, së paku për njërin rast të policia i ka filluar hetimet. Ekspertët thonë se ende ka mundësi që Kosova të zhvillojë negociata të reja me Malin e Zi për demarkacion. Radio Evropa e Lirë ka dërguar rastin e Azerbajxhanit në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më së 100 vet janë të buar mbrëmë para Parlamentit të Maqedonisë për të protestuar kundër propozim legjislacionit për zgjerimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në gjithë Maqedoninë, derisa ligjvënësit e kanë filluar debatin për këtë dokument. Proteste ishte organizuar nga disa organizata nacionaliste të linjës së fort përfshirë Kongresin Botëror Maqedonas. Protestuesit në Shkup mbanin parulla me mbishkrimin "Tradhtia nuk është demokraci" dhe kërkuan që qeveria ta tërheqë këtë propozim. Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev ka premtuar miratimin e këtij legjislacioni, kur e ka arritur marrëveshjen për koalicion qeveritar me Partitë Shqiptare më herët këtë vit. Legjislacioni aktuale definon shqipen si gjuhë zyrtare, por këtë status e ka vetëm në hapësirat ku shqiptarët e përbëjnë së paku 20% të popullatës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot do të udhëtojë në Floridë në kuadër të vizitës së tij në shtetet e goditura nga uragani Irma, nga i cili janë vrarë së paku 70 vetë. Zyrtarët amerikanë në mbrëm kanë raportuar se 8 pacientë kanë vdekur në një spital në Floridë pasi nuk kishte rrymë elektrike për shkak të shkatrimeve nga uragani në qytetin Hollywood Hills. Policia tha se shkaqet e vdekjes në këtë qendër mjekësore janë të panjohura dhe se po zhvillohen hetime penale. Mediat lokale kanë spekuluar se mungesa e sistemit të ajrit të kondicionuar ka mundur të shkaktojë këto vdekje. Në Floridë dhe shtetet fqinje amerikane kanë vdekur së paku 27 vetë. Pas kësaj, vlerësohet se në gjithë rajonin e Karaibeve, nga uragani Irma kanë humbur jetën 43 vetë. Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, ka njoftuar se e ka bërë një kërkesë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut, për të zgjidhur pretendimet e qeverisë Azerbajxhanit, për të cilën kjo kompani mediale thotë se i ka penguar raportimet e lajmeve brenda këtij vendi për gati 3 vite. Në kumtesën e djeshme, Radio Evropa e Lirë tha se ankesën e saj e ka dërguar në këtë gjykatë me sili në Strasburg në muajin qershor. Në këtë ankesë citohen nenet e Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, të cilën e kanë nënshkruar edhe Azerbajxhani, ku theksohen të drejtat për proces korrekt brenda një kohë të arsyeshme dhe drejta përmjet juridik efektiv. Zyra e Radios Evropa e Lirë në Baku të Azerbajxhanit ishte bastisur dhe mbyllur nga agjentët të shtetëror në dhjetor të vitit të 2014, lidhur me akuza për dy pretendime tatimore, për të cilat kompania thotë se janë të pabaza. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka vendosur që lojrat olimpike verore në vitin 2024 të organizohen në Paris, ndërsa pas 4 vitesh, pra në vitin 2028, organizator do të jetë Los Angeles. Ky vendim u bë mbrëm në mbledhjen e mbajtur në kryeqytetin Lima në Peru dhe është hera e parë që dy vendime për mbajtje të olimpiadave të merren në të njëjtën kohë. Kjo e reflekton faktin se Los Angelesi dhe Parisi ishin ofertuesit e vetëm serioz për organizimin e këtyre garave. Katër qytete të tjera janë tërhequr nga kandidatura për shkak të shqetësimeve për çmimin e këtij manifestimi dhe natyrës komplekse të organizimit. Fillimisht, Parisi dhe Los Angelesi kishin konkurruar për lojrat e vitit të 2024, por Los Angelesi u pajtua që të pranojë organizimin e lojrave olimpike në vitin 2028. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në qendrën klinike universitare të Kosovës, para një jave kanë vdekur dy pacientë, nga si shtuhet komplikimet të gjatë operacioneve. Vdekja tyre është cilësuar si e dyshimt. Së paku për një rast, policia i ka filluar hetimet. Kronike Ariana Kasapollit.
Nead Baftiu, drejtori i klinikës anesteziologjisë dhe reanimacionit, tha për Radio Evropa e Lirë se në të njëjtën ditë kanë qenë gjithsej 8 raste të cilave u është komplikuar gjendja shëndetësore, dy prej tyre kanë përfunduar me fatalitet.
Të ditën e njëjtë me shtatin kemi pas komplikime në sallat e operacionit në 8 pacienta, prej tyre kemi pas 3 raste që kanë përfunduar në mjekimin intensiv qendror dhe njëri prej tyre i moshës 74 vjeçor ka ekzituar, po ai ka qenë moshë e shtyme dhe ka qenë me tumor të trurit. Ndërsa një rast tjetër që e morr anesteziolog me të ka ekzituar në abdominale.
Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, tha për Radio Evropa e Lirë se me këtë rast janë duke u marrë të gjitha institucionet relevante.
Inspektoratet ndryshme, gjitha sipas përgjithësive janë të marrë të kryer sipas kompetencave që kanë, farmaceutiku të veten, inspektorati shëndetësor të veten, sanitari pse jo të veten, çdo komisionet tona të brendshëm, gjitha janë të kryer punën vetë. Jemi në bashkëpunim.
Ndryshe nga dita e enjtë, përkohësisht janë pezulluar rastet e operacioneve të planifikuara jo urgjente në bllokun e klinikave kirurgjike. Rastet urgjente nga bloku kirurgjik janë operuar në sallat e klinikës emergjente, të cilat po ashtu janë në funksion. Zyrtar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë përmes një komunikate kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që sa më parë të zbardhen këto raste të vdekjeve, të cilat po cilësohen si të dyshimta. Institucionet spitalore janë vende ku trajtohen, shërohen me mira pacient, por ndodhin edhe vdekje për të cilat nuk mund të ngriten paragjykime, spekulime, prandaj duhet pritet vlerësimi përfundimtar nga ana e zyrtarëve përgjegjës të ngarkuar për rastin konkret nga ana e drejtorisë së shërbimit spitalor klinik universitar. Thuhet në komunikat, inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku në anën tjetër i tha Radios Evropa e Lirë se janë marrë mostrat dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pritet të dalë me rezultatet mbi dyshimet për funksionalitetin e sallave operative.
Ne si inspektorat sanitar në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kemi dhënë urdhres që të kryen të gjitha ekzaminimet në aspektin higjeniko-sanitar dhe pas rezultateve të analizave do të veprojmë konform asaj sfar ka rezultuar.
Ndërkohë edhe një rast tjetër gjatë këtyre ditëve është raportuar si vdekje dyshimt. Policia e Kosovës përmes një komunikate ka njoftuar se një mashkull shqiptar ka informuar se bashkëshortja e tij, e cila ishte duke u trajtuar në qendrën klinike universitare, ka ndruar jetë. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Urani Smaili, ka deklaruar se analizat rreth këtyre rasteve janë nisur jashtë vendit, por ai nuk ka thënë se në çvend janë dërguar ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Prishtinë konsiderojnë se ka mundësi për rinegociimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Ata thonë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një mundësi që së pari në kuvend të refuzoj marrëveshjen e nënshkruar mes Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 2015 dhe pastaj të hapë rrugën kushtetuese dhe ligjore që qeveria të kërkoj negociata me Malin e Zi. Kronike Arton Konoshevcit.
Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse një palë nuk është dakord për të diskutuar sërish çështjen e kësaj marrëveshje, atëherë ka instancat e tjera të cilat mund të përfshihen.
Mali Zi ka ky procedurë të brendshme. Nëse ka vëmendje nga pala atyre për ta rinegociuar një tekst të tillë, për ta rishikuar një tekst të tillë atë rreshtin tjetër, sepse vjen është prej vullnetit të dy palëve, kjo mund të ndodhë, por asësi në çështë pala malazeze nuk dëshiron, kjo nuk mund të ndodhë, do të thotë se ne në version tash tjetër do ta sjellim do ta ratifikojmë atë kuvend. Diçka është nuk e ka pëlqime e palës tjetër.
Nga ana tjetër, njohësi i zhvillimeve politike, Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një nga mundësitë që së pari në kuvend të refuzojë marrëveshjen në nënshkruar me Malin e Zi në vitin 2015 dhe më pas të hapë rrugë kushtetuese dhe ligjore që të kërkojë negociata të reja me Podgoricën.
Anulim të marrëveshjes nga ana e Kosovës dhe do të hapë rrugë për negocimin e një marrëveshje të re me Malin e Zi, sepse pa pajtimin e dy palëve nuk do të ketë mundësi të caktimit të kuvendit të ri. Versioni ekzistues i komisionit MEHA të refuzuar me votë, për çka duhet qeveria Haradina ta njoftojë zë parësh malin e zi?
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vinë në shprehje si opsion real, nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Ujkani thotë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi nuk është çështje shumë problematike që nuk mund të zgjidhet mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Që mund të zgjidhet mes dy vendeve në nivellin e të dy anshëm, në nivel pajtim të ndërsjellë, pa pas nevojë tyre procedurave të tjera, sepse nuk e besoj se është një kontekst aq i madh që të duhet në cilën agjendë.
Qorolli thotë se nëse çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, nuk mund të zgjas shumë, pasi që palët do të caktonin kohën se kur mund të përfundonte procesi.
Jo më pak ta zëm se 6 muaj dhe jo më shumë se 12 muaj dhe kjo çështje të marr apelogu përfundimtar, pastaj palët do duhet ta respektojmë konform me përsisë drejtës dërgontarë vendimin e arbitrazhit dhe ta implementojnë.
Udhëheqja e re e qeverisë së Kosovës menjëherë pas fillimit të punës ka aktualizuar çështjen e demarkacionit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kryeministri sapo zgjedhur Amos Radinaj ka shkarkuar komisionin e deritashëm shtetror dhe ka emëruar persona të tjerë në udhëheqjen e tij. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se mundësi për rinegocim në çështjeve ekzistojnë, por një gjë e tillë duhet të arrihet me një pëlqim nga të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë që qeveria e re të demonstrojë dinamizëm të shtuar në aspektin ekonomik. Rritja ekonomike e udhëhequr nga sektori privat dhe tërheqja investimeve janë dy elemente të cilat duhet të jenë prioriteti institucioneve të reja të Kosovës, konsiderojnë ekspertët. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia duhet të jetë prioriteti i prioritetëve për qeverinë e re.
Në Kosovë tash ka nevojë me marrëveshjen për stabilizim asocim dhe lirinë e tregjeve që kemi, ka nevojë që prodhuesit vendor të fuqizohen, të krijohen qendra të certifikimit të produkteve ushqimore, të cilat munden mu eksportu drejt të vendeve të BE-së, dhe po ashtu kualiteti i produkteve të ngritet në nivel i cili mund të jetë i konkurrueshëm me kompanitë evropiane.
Në Kosovë sektori më pak i zhvilluar mbetet sektori prodhimit, derisa sipas të dhënave zyrtare, aktiviteti më i preferuar në Kosovë mbetet tregtia, sektor ky që nuk mund të konsiderohet si i lëvërdeshëm për zhvillimin ekonomik sa prodhimtaria. Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, kërkon nga institucionet e reja të Kosovës që të marrin hapa konkret në zhvillimin e sektorit të prodhimit. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për të qenë konkurrent me produktet e vendeve të rajonit dhe më gjerë, i u nevojitet një ambient më i vavorshëm biznesor.
Ka presmën nga qeveria e re, është zotimi i tyre qofë në fushatën paragjithore që do të merren kryesfut me zhvillim ekonomik dhe mbi gjitha neve si prodhues na intereson që çështja e pakos fiskale 2 dhe ne presim që deri në fund të këtij viti do të implementohen gjithë këto ndryshime që më kanë shumë të domosdoshme, por edhe do të na lehtësonin punën e bërit biznes Kosovë.
Ndërkohë përmes një komunikate për media, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e re të demonstrojë dinamik të shtuar në zbatim në reformave të iniciuara. Rritjet ekonomike jo më shumë se 3.5% që Kosova ka pasur për gjatë viteve, donë se ishin konsideruar të jenë më të larta në rajon, për analistët ekonomik ishin konsideruar të pamjaftueshme për t'i adresuar problemet thelbësore që ka Kosova, si që janë papunësia dhe varfëria. Në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thua se 17.6% e popullësisë së Kosovës jeton nën kufirin e varfërisë, me 1.82 euro në ditë dhe 5.2% e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë së skajshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Lidhur me vdekjen e dy pacientëve në QKUK të Kosovës në Prishtinë, së paku për njërin rast e policia i ka filluar hetimet. Ekspertët thonë se ende ka mundësi që Kosova të zhvilloj negociata të reja me Malin e Zi për demarkacion. Radio Evropa e Lirë ka dërguar rastin e Azerbajxhanit në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.